नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग संवसाराक अंतरिल्ल्यान राज्य सरकारान गोंयांत 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच राजकीय मळावेल्या हेर वांगड्यांनी आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओपल्यात. मांडवी आणि जुवारी न्हंयतल्यान रेव काढपाचो परवानो मेळोवपाक अर्ज करप्यांच्या मुजतीन राज्य सरकारान वाढ केल्या. आणि अखिल भारतीय भौतिकशास्त्र शिक्षण संघटनेची 23वी वर्सुकी परिषद 4 जानेवारी गोंयांत जातली. पुराय खबरो. आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग संवसाराक अंतरिल्ल्यान राज्य सरकारान गोंयांत 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. हे संबंधी राज्य सरकारान आदेश जारी केला. 26 डिसेंबर 2024 ते 1 जानेवारी 2025 मेरेन राज्यांत दुखवटो आसतलो. 26 डिसेंबर ते 1 जानेवारी ह्या काळान विधानसभा तशेंच सरकारी इमारतीचेर राष्ट्रध्वज अर्ध्याचेर देंवयतले. सरकारी पावड्यार मनरिजवण कार्यावळ जावची ना. आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग मेरेस्तरा राती संवसाराक अंतरले. ते उपरांत केंद्र सरकारान 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केलो. दरेक राज्यांनी 7 दीस दुखवटो पाळपाचो आदेश केंद्रान दिला. केंद्रीय आदेशा उपरांत राज्य सरकारान आयज एक आदेश जारी करून 26 डिसेंबर ते 1 जानेवारी हे 7 दीस राज्यांत दुखवटो जाहीर केला. आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांणी देशाच्या अर्थकारणाक सांबाळपाक म्हत्वाची भूमिका वठयल्या. तांणी देशाक अमूल्य अशें योगदान दिलां अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओपल्यात. जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी लेगीत आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांणी देशाच्या जडणघडणीन म्हत्वाचें योगदान दिलां अशें म्हणीत तांकां आर्गां ओपल्यात. हे शिवाय राजकीय मळावेल्या हेर वांगड्यांनी लेगीत तांकां आर्गां ओपल्यात. मनमोहन सिंग हांच्या मरणाच्या फाटभुंयेर 7 दिसांचो दुखवटो सरकारान जाहीर केला. मांडवी आणि जुवारी न्हंयतल्यान रेंव काढपाचो परवानो मेळोवपाक अर्ज करपाच्या मुजतीन राज्य सरकारान वाढ केल्या. थळाव्या लोकांनी ह्या परवान्या खातीर आतां 10 जानेवारी 2025 मेरेन अर्ज करूं येता अशें खण आनी भूंय विज्ञान संचालनालयान सांगला. रेंव काढपाची झोन मर्यादा, नकाशे आणि हेर माहिती खातीर dmg.gov.in ह्या संकेतथळार पळोवं येता अशें ह्या खबरेंत म्हळां. परवाने जारी करचे आदीं पर्यावरण दाखलो गरजेचो आसतलो अशें खण आनी भूंय विज्ञान संचालनालयान स्पश्ट केला. गोंय दायज धोरण 2025 मसुदो समितीन अध्यक्ष डॉ पांडुरंग फळदेसाय हांणी बेरेस्तारा पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां सादर केलो. मसुद्यान 200 परस अधिक इतिहासीक पुरातत्व दाय स्थळां, 100 परस अधिक सरकारी खाजगी इमारती, 43 लोककला, 61 परंपरीक वेवसायाचो आस्पाव केला. राज्य पावडो दायज धोरण करपी गोंय देशांतले पयले राज्य आसा. मसुदो समितीचें काम नोव्हेंबर 2023 सुरू केल्लें. सरकाराक सादर केल्ल्या 172 पानांच्या अहवालांत गोंयांतल्या 14 गाबो विशयांचो विचार केला. धोरणा खातीर राष्ट्रीय तशेंच संवसारीक पावड्यावयले बऱ्यांतले बरे पद्दतीचो वापर करतले. तातूंत पर्यावरणपूरक हॅरिटेज ट्रस्ट, सांस्कृतीक उत्सव, शाश्वत पर्यटन, शिक्षणीक कार्यशाळा, जागृकता मोहीम, कुशळटाय उदरगत अशा उपक्रमांचो आस्पाव आसा. हे संबंदान सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले, शाश्वत उदरगतीक चालना दिवप गोंयच्या दायजाचो सांबाळ करचे खातीर हे धोरण म्हत्वाचे आसा. गोंयचो युथ आर्ट गबरू हो पंगड मुंबय जाल्ल्या डिव्हाईन सिनेमा चित्रपट महोत्सवान वांटेकार जाल्लो. तातूंत तांची कित्या तूं आनी हे अस्तुरे ही गितां नॉमिनेट जाल्लीं. तातूंत तांकां कितें तूं ह्या गीताक उत्कृश्ट संकल्पना तर हे कस्तुरे गीताक दिग्दर्शन सिद्धांत खांडेकार, अभिनेत्री दिव्या गांवस, संकलन VFX निहाल चारी आनी गीताक उत्कृश्ट गीत हे इनाम फावो जालें. हे गीत पोरू यूथ आर्ट गप्रू कुडचडे सावड्डे आनी नितीन शिवराम नायक हांणी प्रस्तुत केल्लें. ही आसा एक कळोवणी. प्रसार भारती संचलित पणजी आकाशवाणीच्या प्रादेशिक वृत्त विभागान संपादकीय कार्यकारी आणि न्यूज रिडर्स सह अनुवादक ह्या 2 पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. हे दोनूय जागे पूर्णवेळ कंत्राट पद्दतीचेर भरपाचे आसात. इच्छूक उमेदवारांनी प्रसार भारतीच्या वेब लिंक application.prasarbharti.org हाचेर संपर्क करचो तशेंच जायरात प्रकाशीत जाल्ले तारखे सावन 15 दिसां भितर आपलो अर्ज ऑनलायन पद्दतीन सादर करचो अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. अखिल भारतीय भौतीकशास्त्र शिक्षक संघटनेची एका दिसाची 23वी वर्सुकी परिशद 4 जानेवारीक गोंयांत जातली. गोंय शालांत मंडळाच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या शिक्षणीक परिशदेंत भौतीकशास्त्र विशयाच्या शिक्षकां खातीर आनी विद्यार्थ्यां खातीर कार्यशाळेचें आयोजन केलां. पर्वरी गोंय शालांत मंडळाच्या परिशद सभाघरांत आयोजीत केल्ले हे कार्यशाळेक सगळ्या शिक्षकांनी उपस्थित रावचे अशें आवाहन राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थेच्यो संचालक सरिता गाडगे हांणी केला. राज्यातल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांक धाडिल्ल्या परिपत्रकावरवीं तांणी हो उलो मारला. 30 डिसेंबर मेरेन ऑनलायन अर्जावरवीं विद्यार्थी तशेंच शिक्षकांनी ह्या कार्यशाळेक हजर राव येता अशें तांणी कळीत केलां. फाटल्या कांय वर्सांत पुराय देशभरांत शेअर बाजारांत गुंतवणूक करपी लोकां मदीं वाड जायत आसा. शेअर बाजारांतले गुंतवणुकींत गोंयची बायलां देशांत आघाडीचेर आसात. नोव्हेंबर 2024 अखेरेक गोंयच्यान शेअर बाजारांत गुंतवणूक करपी वट्ट गुंतवणूकदारां मदीं 32.2% ही बायलां आशिल्लीं. बायलां गुंतवणूकदारांची राष्ट्रीय सरासरी 24% इतली आसा. राष्ट्रीय शेअर बाजारांत जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण नोव्हेंबर अखेरेक गोंयांतल्यान वट्ट 2,36,000 जाणांनी शेअर बाजारांत गुंतवणूक केल्या. हातूंत 75,992 बायलां जाल्यार 1,60,008 दादले आसात. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयच्या बायलांची गुंतवणूकदारांची टक्केवारी वाडत केल्या. 2021-2022 ही टक्केवारी 29.8% इतली आशिल्ली जाल्यार 2022-23 30.3% जाल्यार 2023-24 ती वाढून 31% इतली जाल्या. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी पर्यटन खात्यान नाताळाच्या 25 डिसेंबराक कुळेच्या मेतावाडो मैदानाचेर दूदसागर फेस्ट विस्टान अविस्मरणीय सांस्कृतीक नाच आनी लायव सादरीकरण करून गोंयची संस्कृताय सादर केली. गोंय राज्य बागायती महामंडळाचे अध्यक्ष पेमेंद्र शेट, डॉ गणेश गांवकार, GTDC अध्यक्ष गॅविन डायस, महाव्यवस्थापक GTDC लक्ष्मीकांत वांगणकर, महाव्यवस्थापक GTDC दीपक नार्वेकर, उपमहाव्यवस्थापक GTDC संदीप गांवस आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. डॉ गणेश गांवकर हांणी गोंयच्या भितरल्या वाठारांत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर आनी पर्यटन अणभव वाडोवपा खातीर दूदसागर फेस्टा विस्टा सारख्या उपक्रमाचे म्हत्व उक्तायले. गोंयची संस्कृताय आनी परंपरेक चालना दिवपाक ही कार्यावळ कशी म्हत्वाची आसा हाचेर प्रेमेंद्र शेट हांणी भर दिलो. दूदसागर फेस्टा विस्टाक बँड 24K, कशीश बँड, बॉलिवूड बँड, DJ अमीन आनी असहान कुरेशीच्या विनोदी सादरीकरणाक प्रेक्षकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. सूत्रसंचालक MC सेंडेलाच्या सादरीकरणान जालें. दाभाळ किर्लोपालच्या बाल सती आपमजत गटान दिवली नाच सादर केलो. कुळेच्या अवर लेडी ऑफ PAT विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सेव्ह द गर्ल चायल्ड ह्या विशयाचेर अभिनय सादर केलो. दीपक नार्वेकार हांणी मानेस्तांचे उपकार मानले. लोककवी मनोहरराय सरदेसाय हांचे जल्मशक्ती निमतान गोंयांतल्या 15-30 वर्सां पिराये गटांतल्या कवी आनी कवयित्री खातीर रविंद्र भवन मडगांवचे वतीन कोंकणी काव्य लेखन सर्तीचें आयोजन केलां. हे सर्ती खातीर धाडिल्ली कविता कोंकणी भाशेंत देवनागरीक लिपीन पुरायपणान स्वतंत्र आनी स्वरचीत आसची. ती आदी खंयच उजवाडाक आयिल्ली आसूंक फावना. कवितेची शब्दमर्यादा उण्यान उणी 40 आनी चडांत चड 75 उतरां मेरेन आसची पडटली. कविता कागदाचे एके वटेन नितळ अक्षरांत बरोवन वा टायप करून तशेंच कवितेच्या वांगडा एका वेगळ्या कागदार सर्तकाचें स्वताचें नामो, फोन क्रमांक, जन्म तारीख तशेंच कविता स्वता रचल्या आनी आपली पिराय 30 वर्सां खाला आसा म्हणपाचें स्वप्रमाणीत पत्र जोडून 10 जानेवारी 2025 मेरेन संयोजक कविता सर्त रविंद्र भवन मडगांव गोंय ह्या नाम्यार पावची. ह्या कवितेची प्रत आनी स्वताची म्हायती स्कॅन करून rbm.dac.gov@nic.in ह्या ईमेलार धाडूंक जाय. परतून एक फावट मुखेल खबरो. आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग संवसाराक अंतरिल्ल्यान राज्य सरकारान गोंयांत 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच राजकीय मळावेल्या हेर वांगड्यांनी आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओपल्यात. मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्यान रेंव काडपाचो परवानो मेळोवपाक अर्ज करपाच्या मुजतीन राज्य सरकारान वाड केल्या. आनी अखिल भारतीय भौतीकशास्त्र शिक्षण संघटनेची 23वी वर्सुकी परिशद 4 जानेवारी गोंयांत जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.